Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов, започва Запазената марка. Тази вечер и аз и вие сме възнаградени с крайно любопитен гост, който освен в настоящето ще ни помогне да надникнем и в бъдещето. Вижте.
Защо повечето български леви интелектуалци са по-предани към Русия, а не към левите идеи? Поглед към бъдещето на човешките същества при все по-усъвършенстван изкуствен интелект и към политическото настояще на България. Футурологът Мариана Тодорова.
Днес се получи тотален разпад на юридическия ред в българската енергетика. Конституционният съд обяви за незаконен избора на Станислав Тодоров за шеф на Комисията за енергийно и водно регулиране. Съдиите посочват, че след формалното стартиране на конкурса са добавени допълнителни изисквания към кандидатите, което е грубо нарушение на закона. Освен чисто кадровата, се отваря и юридическа дупка. Прависти посочват, че всички решения на регулатора за времето, през което е бил оглавяван от Тодоров, може да бъдат обжалвани. Самият Тодоров, който се оказа, че практически е бил, но фактически не е бил председател на КЕВР, ни успокои, че цените на газ, парно и ток ще бъдат валидни. Какво ще се случи, ще научим в сравнително близкото бъдеще. А сега ви предлагам да надникнем по-надалеч във времето. Мой гост тази вечер е доцент Мариана Тодорова. По научни занимания тя се води футуролог, но също така има интересни и съдържателни оценки и по актуалните теми от нашето политическо и военно на изток от нас битие, а не само в отдалечените времена, за чието разгадаване може да ни помогне по-скоро научната фантастика. Добър вечер, госпожо Тодорова.
Добър вечер.
А кажете в началото, що за професия или занимание да бъдеш футуролог, защото звучи леко екзотично. Има ли ви вписане, така има един списък с длъжностите в нашата държава, има ли вписан там длъжност футуролог?
Аз по образование съм философ и културолог, но моята докторска дисертация е по шифър философия на историята или футурология. Това е прогнозиране с научни методи, като градим сценарии за бъдещето. Това са по-скоро логико-интуитивни анализи или количествени анализи, с които очертаваме бъдещи трендове и какви биха били посоките за развитие на света. И разбира се, това е една интердисциплинарна наука, като се ползват достиженията на социологията, политологията, икономиката, психологията и дори квантовата физика, защото всъщност понякога обсъждаме и съществуването на множество паралелни светове, като възможни сценарии, които са по-близко или по-далече от нашия. Тоест, това е напълно обоснована научна дисциплина в западния свят, в Япония, в Китай. Вече сериозно навлиза, като има три измерения и като академично приложение, академични изследвания, като политически консултанти и съветници. Може би ви е известно, че всеки американски президент при стъпването си в длъжност получава един труд с 50 тренда, по които ще се движи света в следващите 50 години. Обикновено американските президенти придържат външнополитическите си решения към тези трендове. С малки изключения Тръмп направи това. И разбира се, в бизнеса, като консултантска работа, като вече се появиха професии на Chief Futurist Officer или Chief Innovation Officer, съветници, които предлагат на компаниите как да развият продуктите и услугите на бъдещето в техния бизнес контекст, така че да са адекватни, актуални иноватори и първенци на пазарите.
И от гледна точка на вашата наука, сега си спомням, Франсис Фукуяма твърдеше на времето в края на историята, че историята е свършила, като че ли февруари месец руската агресия в Украина го опроверга тотално. В какъв свят отиваме, в какво бъдеще върви светът като цяло, госпожо Тодорова?
Макар, че той се коригира в един момент, наистина февруари месец, края на февруари месец 2022 година е преломен, защото всъщност с едно сравнително предимство, което Русия има, което е ядреното оръжие, Путин успява да се върне на историческата сцена и да се опита да се позиционира като една от суперсилите. Вероятно това няма да е двуполюсен, а триполюсен и дори повече полюсен свят, където може би имат място Бразилия, Китай, Турция на един по-късен етап. Но всъщност ми се струва, че редом с тази война, за която по-късно ще говорим и може да обосновем причините, той се опитва да гради един нов ценностен ред, който да послужи като атрактор, като привлекателна сила за страните от Южна Америка, от Централна Азия и всъщност така да противодейства на неолибералния свят. Това е свят, в който няма върховенство на закона, няма индивидуални права, има баланс на силите. Държавата така иззема свободната воля, свободния избор, като казва, че подсигурява едно спокойно и сигурно бъдеще на нейните граждани, решава вместо тях и всъщност те могат да живеят спокоен и необезпокояван живот. И затова тези тези изключително силно влияни върху, смея да кажа, върху този конструкт, идеен и философски конструкт, има Александър Дугин, но не само той, също така Илин, също други интелектуалци, но всъщност е много интересно как се осъществява и тази трансформация и се експлоатират няколко недъзи и дефекти на нашата демокрация, така че всъщност да се симулира, че се прави противовес. Дори вчера от своята пресконференция в Иран, Путин каза, че Европа има нетрадиционни вкусове и затова избира нетрадиционната начин да се решават енергийните въпроси, като това беше препратка към правата на LGBT общностите и хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Всъщност той експлоатира тази тема, като казва, че неговия нов конструкт геополитически ще бъде ориентиран към традиционните християнски православни ценности, в който те се възраждат и такъв тип крайно неолиберални конструкти нямат място. И всъщност за хората, които са напрегнати по тази линия ценностно, това е логичният избор. Другото, за което той доста говори, е, че всъщност този еднополюсен свят е налагал своята конюнктура и че това е пречило на определен брой страни да се развиват така, както искат. И всъщност един вид сега, чрез тази нова идеология, ще има исторически реванш. Но разбира се, всичко се тълкува много удобно в тази парадигма. Пропуска се този важен елемент, че западния свят, нашата демокрация, има свойството да се самокоригира. И когато открие дефекти, било то под граждански натиск или политическа воля, винаги се поправят. И в правата на жените, потискане на малцинства, потискане на чернокожи, че даже виждаме, че се стига в някакви крайности, които дразнят и също напрягат по-консервативно ориентираните хора. И всъщност виждаме, че се случват няколко неща. От една страна се решава въпроса за това Русия да започне да се разширява на Запад, нещо за което Дугин започва да говори още 2014 година, че това е естествен ход на историята и че всъщност Руската империя не може да съществува такава без Крим, а Крим не може да съществува без Донбас. Така че аз много бих се радвала българските интелектуалци, когато спорят дали всъщност причината за войната е НАТО, което като лае като куче пред портите на Русия е първо причината за това, макар че още през 2008 година пред мен попадна една книга на руския вицепремиер Примаков, в който той пише, книгата се казва «Свят без Русия» и там много ясно са очертани червените линии и е ясно описан този сценарий. Но всъщност Дугин, говоряки за реставрацията на на Руската империя, на Руското величие, опита да се конструира някакъв тип руска мечта, която е неоконсервативна, която, нали, заглушава проблемите с бедността в Русия, проблемите с корупцията, проблемите с неравенството, проблемите с неразвитието на технологията, тъй като там очевидно на населението това не може да се предложи, се предлага този конструкт. Още тогава, 2014 година, Дугин говори, че анексията на Крим е оправдана и тогава казва, че тя не бива да бъде спряна.
Защо този модел, на който на мен не ми прилича много, така много привлекателен, държава, в която ти нямаш права, обречен на бедност и така нататък, се явява толкова привлекателен за много българи, които го възприемат като алтернатива на това, което вие споменахте, недъзите на българската демокрация. Едното може ли да смени другото пълноценно?
Всъщност това е изключително важен въпрос, който вие поставяте, защото за голяма част от българското общество прехода по някакви причини е несправедлив. Дали това се дължи на неправилно преструктуриране на икономиката, на увеличаване на неравенствата, на недоброто структуриране, на по-бавния темп, с който се развиваме и развиваме икономика на добавената стойност, е отделен въпрос. Но хората, които търсят да се реализира социалната държава, в която държавата инвестира в здравеопазването и образованието и дава равенство на шансовете и равенство на възможностите, те си представят, че дефектите на демокрацията могат да бъдат коригирани от нейния антипод. Една автокрация, в която няма индивидуални права, и затова всъщност те гледат доста на изток, защото мисля, че тук и част от левите мислители имат вина, защото те не останаха лоялни на идеите за социализма, социал-демокрацията, ако щете дори на марксизма, а се преориентираха към Русия. Устройството на Русия е държавен капитализъм от олигархичен тип.
То е различен от социализма, който си спомнят по-възрастните.
И социалната държава. Няма нищо общо с това, което тези хора си представят. Съответно, ляво мислещите хора или хората, търсещи да открият социалната държава, се ориентираха към патриотичното и консервативното, каквато в момента е и устройството на Русия. И затова се стигна до момента, в който ние се страхуваме от следващите нормални избори, защото смятаме, че една антисистемна партия, която точно така е ориентирана, може да отговори точно на тези вкусове и да вдигне много своята подкрепа. Но аз дълбоко вярвам, че дефектите на демокрацията се лекуват с повече демокрация. Или, ако щете, с социал-демокрация. Защото видяхме и след COVID ефективна намеса на държавата, подпомагането на определени сектори, подпомогна кризата, макар че създаде други дисбаланси. Но да речем, че в тази наистина много объркана и комплексна ситуация, това проработи. И когато ние искаме социална държава, трябва да погледнем към скандинавските държави. Но също тук е много важно да видим как са постигнали те този свой стандарт. Това е с много ниска корупция, с плавни, постъпателни, еволюционни реформи. Това не може да стане бързо. С прогресивни данъци и с обществена солидарност. Нищо от това го няма в Русия. И говоряки изобщо какво следва Путин, вярвайки, че на един друг руски идеолог, Илин, който умрял през 1954 година, но той е направил една прогноза за Русия, че тя има риск да се разпадне от това, че под претекста на свободата, на една от ценностите на неолибералната демокрация, Русия ще бъде превърната в един гигантски балкански конструкт и постепенно ще се фрагментаризира и разпадне. И всъщност, експлоатирайки този страх, че целият свят воюва, иска да воюва срещу Русия. Путин оправдава защо само военно-промишленият комплекс е развит там, а няма други технологии. Но акцента на днешния разговор, който искам да поставим е, че дори към днешна дата, макар че усещането на гражданите не е такова, дори към днешна дата по редица параметри България стои много по-добре от Русия. Най-бедната държава в Европа стои по-добре от изключително голямо териториално страна с, може би, най-много ресурси.
Тук почитателите на Путин ще ви скочат кърваво срещу подобно
заключение. Ами, нека да го зная това. То пролича. Аз не бих искала с някакво самодоволство и високомерие, защото всъщност това не е злорадство. Аз всъщност се чувствам на населението в Русия, което може би вече век и половина или дори по-дълго не живее добре, но ето данни за доходите или брутния вътрешен продукт на глава от населението за 2020 година на България е 9975 долара, на Русия е 10125. Виждаме, че разликата е по-малко от 200 долара, а прогнозите са, че през 2025 година България ще изпревари Русия с 16620 срещу 13398. Разбира се, това е при чистата екстраполация, която следваше конюнктурата на развитие на икономиките преди енергийната криза, икономическата криза, продоволствената криза, която рецесията, която ни очаква, но дори да има турбуленции, тази тенденция е много ясна. Нещо друго, което е много важно, това касае доходите, продължителността на живот. Към момента в България е 74 години, спрямо Европа е изключително ниско, където е средно 80, но в Русия е 73, което ни дава доста вторични данни за качеството на здравеопазване. Но нещо много важно. Потърсих данни, всъщност, кои са големите инвеститори в Русия. И данните са от Руската централна банка. За последните 12 години най-голям инвеститор в Русия е Кипър, който е инвестирал 182 милиарда долара
за
12 години. Ясно е, че това няма как да е тази малка държава Кипър, защото нейният брутен вътрешен продукт за година е 23 милиарда. Това значи да инвестира почти целия си вътрешен продукт за тези. Което какво ни показва? Че активите, държавните фондове, концесиите са разпределени на едни лица, които изнасят част от тези суми в Кипър, регистрират там фирми и реинвестират в Русия. Нека обаче да видим в какви сектори реинвестират. Това са преработване, финанси, недвижими имоти. В образование е едва 0,01% от тези инвестиции, а в информационни и комуникационни технологии 0,56. И тук проблема е двоен. Апропо, България преди да влезне в Европейски съюз, също един от най-голямите инвеститори беше Кипър. Другия голям инвеститор там е Лондон с 53 милиарда. Също по причините, които споменахте, Бахамите и Бермудските острови.
Първокласни инвеститори.
И всъщност това много ясно показва как е разпределен бизнесът там, как функционира, но един път, че това очевидно показва, че корупцията е централизирана, втори път размерите на тези инвестиции, които са мимикриращи, но те са чисто вътрешни, пречи на други инвеститори да навлязат, които имат ноу-хау и които биха могли да развиват високотехнологични производства, от които самата Русия да се облагодетелства, така както Китай стана високотехнологична и развита държава, защото допусна това ноу-хау да навлезне. И за корупцията по Transparency International, по класацията за възприемане на корупцията, България, мисля, че беше на 78-о място, Русия е на 133-то. По индекс за икономическата комплексност, която включва не само това как функционират икономическите системи, но как се използва и добитото знание, човешкия капитал и дали той се задържа, България на 41-о място, Русия на 64-то. По икономическа свобода, леснотата или съответно затруднението да се прави бизнес, България на 29-то място, Русия на 98-то. Със всичко това, аз не искам по никакъв начин да звуча като тези крайни ястребски позиции, които са към Русия. Просто искам да вдъхна оптимизъм и увереност на България, че тя е направила правилен ценностен избор. Да, не се усещат много от предимствата на този избор спрямо страните в Западна Европа, но България би могла да води пълноценна политика като една от 27 страни в Европа, където тя има равно право на глас. Разбира се, сега се правят опити това да се промени с предложението на Урсула фон дер Лайен. Но България има това право. Вече от качеството на българските елити, доколко те са yes-мени и yes-леди се подвеждат по конюнктурата, зависи дали ние добре защитаваме своите интереси там. Но другия избор, виждате какъв е, за съжаление. Нали, силна държава, но качеството на живот под съмнение, и намирайки се в периферията на Русия и Турция, в която ние нямаме никакви конкурентни предимства. Ако този многополюсен свят се развива мирно, може би това би имало здравословен ефект върху всички страни. Може би наистина цивилизационно всички това би могло да доведе до спад на напрежението и до по-малко войни. Но да не се окаже така, че новите конкуренти за сцената за суперсили биха следвали пътя на западния свят от преди 200 години да придобиват териториално, икономическо и политическо влияние по друг начин. Така че всъщност нека, щом има такова желание да се избере нов ценностен ред, нов световен ред, но ние към този момент не сме сигурни дали това ще е мирен. И за България наистина е добре да има силна Европа и тя да бъде неен равностоен член.
Понеже много не притисна времето, нали поемете ангажимент за една тема безкрайно любопитна за мен като изкуствен интелект, да дойдете и да направим едно специално гостуване, защото разбира наистина се приключваме. Говорейки за този нов ред, наистина толкова увлекателно говорите, че аз имах така усещането, че е по-добре да се махна в един момент и завиждам на нашите зрители в момента. Но в момента основната сила и основната тежест на Русия е ядреното оръжие. Ще успее ли само на базата на... Това е единството, с което плаши света. Ще успее ли, защото, доколкото разбирам от вашите думи, икономическият потенциал на Русия не е особено голям. Та ще успее ли Русия така и занапред само и единствено на този свой актив, ядреното оръжие, да запази статута си на световна сила?
Тя би била да има висок икономически потенциал, ако произвеждайки военни технологии, използваш и деривативите от тези военни технологии, така че да създаде и други граждански технологии, но това е отделна тема. Много скоро конкурентните, политическите, геополитическите предимства ще бъдат насочени и към това кой ще разработи напреднал изкуствен интелект и космически оръжия, защото не случайно НАСА и Китай в момента се дебнат кой какво извежда в орбита, защото едно космическо лазерно оръжие тотално може да промени военното предимство. Просто защото нещата, нали, вече ще зависят от позиционирането в космоса. Но разбира се, ядреното оръжие, доколкото то е унищожително, винаги ще бъде фактор. Важното е да го оставим в полето на самоудържането и на въздържанието, а не на реалната заплаха, както сега такава съществува.
Между другото, като споменахте Дугин, много е любопитно, че самият Дугин се, така се признава като последовател на Хаусхофер, който е един от основоположниците на нацистската идеология, а Русия нападне и атакува Украина с така глупостите за денацификация или какво беше там?
Наратива, разказа непрекъснато се променя. Първо беше с денацификацията, след това Дугин каза, че всъщност Русия като нова суперсила и възстановяване на Руската империя не може да съществува без Крим и Донбас. Но това, което ме безпокои е от едно негово последно изказване, което е към края на май, в който той казва, че всъщност въпросът за връщането на Новорусия или източна Украина към Русия вече не стои, но дилемата е дали да се отива и към завладяването на Западна Украина и всъщност не знам дали идеологически той го предпоставя за вътрешна употреба пред руските граждани или наистина вярва, но той вярва, че бъдещето на Украина е разделянето и между Русия и Полша. И казва
Нека да спрем до тук, защото наистина съжалявам, той Дугин има така и теории за Третата Римска империя, в която трябва да спърно си и така нататък. Но наистина пълната ангажимента да бъдат отново гост на запазената марка. Благодаря ви за разговора тази вечер, Мариана Тодорова, която ни вдъхна оптимизъм, че стоим значително по-добре от Русия и ни посочи, че недостатъците на българската демокрация по никакъв начин не могат да бъдат заменени от авторитаризма и държавния капитализъм на Русия. Разделяме се за тази вечер. До следващия четвъртък. Ваш Марио Гаврилов.